Vă salut și eu cu drag pe toți, indiferent de unde veniți, din tabără, din America. M-am bucurat să vă văd între noi, v-ați înmulțit, ați crescut, fie Domnul lăudat. Și cei care sunteți cu noi, ați venit la un început de carte. În următoarele 3 luni puteți continua ca să aveți întregul înaintea dumneavoastră. Intrăm în cartea Filipeni și ascultați cum începe Pavel, epistola lui. Pavel și Timotei, robi al lui Iisus Hristos. Pavel și Timotei, robi al lui Iisus Hristos. Care dintre noi nu știm rugăciunea Tatăl nostru, indiferent de ce religie suntem? Cred că cel puțin atât au săpat părinții noștri în mintea noastră. Și aș vrea să rostiți rugăciunea împreună cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Ce bine că Domnul Iisus ne-a învățat o rugăciune cu 17 strofe. Este singura rugăciune care ne-a lăsat-o, dar de cele mai multe ori o repetăm inconștienți, fără să ne gândim la adevărurile uriașe pe care le rostim. În toată această rugăciune, Domnul Iisus a adunat coordonatele cardinale ale relației omului cu Dumnezeu. În primul rând, suntem creatura Lui. Dar apoi am fost răscumpărați prin sângele Lui. Și de aceea când rostim, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, noi de fapt îi spunem lui Dumnezeu, aparțin ție în întregime. Îți aparțin în întregime. Iar când îi cer de la El pâinea, deși mă duc în fiecare zi și Scriptura spune, cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce, să ne mâncăm pâinea în liniște, ne scrie Pavel. Dragii mei, în ultima instanță de El depindem, nu de oameni. Și de aceea depindem de El în întregime. Iar când ne mărturisim păcatele, de fapt, noi spunem că Lui Dumnezeu îi vom da socoteală pentru orice lucru. Însuși Domnul Iisus a zis, omul va da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl va fi rostit. Din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Aparținem Lui Dumnezeu, depindem de Dumnezeu și dăm socoteală Lui Dumnezeu. Nu-i așa că un rob aparține stăpânului său? Pavel și Timotei, robi al lui Iisus Hristos. Un rob aparține stăpânului său. Și de aceea aș putea lărgi cercul și lângă Pavel și Timotei să mă includ pe mine, să te includ pe tine, oricine ai fi. Toți suntem creatura lui Dumnezeu, iar cei care am fost mântuiți, am fost plătiți cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Întreabă Pavel pe corinteni care au uitat lucrul acesta. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că nu sunteți ai voștri? Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. În trupul și în Duhul vostru. Sau să-l citesc pe Pavel din Epistola către Romani, capitolul 14, versetele 7 și 9. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și nu moare pentru sine. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. Dacă murim pentru Domnul, murim. Și fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Dacă El este stăpânul și noi am fost cumpărați cu prețul scump al sângelui Său, noi toți ne-am putea numi alături de Pavel și Timotei, robi ai Domnului Iisus Hristos. Nu ne place cuvântul acesta, nu-i așa? Am vrea să fim stăpâni, să fim slujiți. Și de fapt, așa ne și purtăm în relația cu Dumnezeu, ca și cum El ar fi dator să ne împlinească toate mofturile, toate cererile noastre. Pavel și Timotei, robi al lui Iisus Hristos. Și ascultați versetul 20 și 21. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine, ci că și acum ca întotdeauna Hristos va fi proslăvit cu putere, cu tărie, atât în trupul meu, fie prin moartea, fie prin viața mea. Un rob, Domnul Iisus Hristos are pretenții cu privire la el și un rob îi împlinește pretențiile. Și aveți versetul 21 înainte pe ecran. Citiți-l cu mine, cu toții. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Observați, indiferent ce se întâmplă în viața mea, în ultima instanță contează în ce măsură împlinesc așteptările stăpânului meu. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Oarecare dintre noi putem rosti cu toată convingerea în dreptul nostru, în dreptul meu, acest adevăr? În dreptul meu, acest adevăr. Intrăm în cartea Filipeni și în dimineața aceasta aș vrea să încerc să creionez, chiar dacă în trăsături grosiere de penel, o privire de ansamblu asupra cărții. Pentru că apoi în următoarele 3 luni să călătorim prin ea și să încercăm să ne încărcăm cu adevărurile pe care Pavel le pune în această epistolă. Aveți în fața voastră structura unei epistole. Se adună în jurul a 3 elemente. În primul rând, avem destinatarii. Dacă n-ai cui trimite o scrisoare, n-o scrii, nu-i așa? Dar ca să primească cineva o scrisoare, trebuie să existe un autor care să aștearnă pe hârtie anumite gânduri cu un anumit scop. Tot ce avem noi în mână este un text care are o structură și un mesaj. Autorul și destinatarii sunt pierduți undeva în ceața istoriei, pentru că epistola asta a fost scrisă cu 2000 de ani în urmă. A fost scrisă unei bisericuțe, unei comunități dintr-o cetate, prima cetate pe care a atins-o Evanghelia prin Pavel, în Europa, în Filipii. Și este o colonie romană în care erau toți veteranii de război cu privilegii absolut speciale și printre ei s-au înfiripat într-un fel câțiva care s-au deschis pentru Hristos și au format bisericuța din Filipii. Dar ceea ce mă interesează în primul rând este locul din care scrie Pavel această scrisoare. Este una din cele 4 epistole pe care el le scrie din temnița din Roma. Din temnița din Roma. Era în lanțuri cu străjerul lângă el și aștepta într-un fel judecata cezarului. Acum, din câte știu și din câte îmi spune Biblia, Pavel este unul din slujitorii Dumnezeului celui atotputernic. El însuși știe cuvintele Domnului Iisus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, ducându-vă faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu însumi, cel care am toată puterea în cer și pe pământ, sunt cu voi în toate zilele până la marginile pământului. O primă întrebare. Dacă slujesc unui Dumnezeu atotputernic, ce caut într-o temniță legat cu lanțuri de un ostaș roman, așteptându-mi judecata? Este cel mai bun mediu în care eu pot propovădui Evanghelia? Sunt condițiile cele mai prielnice pentru împlinirea poruncii pe care marele meu stăpân mi-a dat-o? Asta am făcut toată viața mea. Ce caut în temnița asta? Observați, foarte mulți dintre noi ne-am raportat în felul acesta la Dumnezeu, la Dumnezeul cel atotputernic. Și Pavel scrie versetele 12 la 26 despre situația în care se află. Un întemnițat, supărat de felul în care stăpânul lui se poartă cu el și-ar fi vărsat oful, dragii mei, într-o astfel de scrisoare. N-am găsit niciun cuvânt legat de situația lui. O, da, va vorbi despre situația lui la sfârșitul scrisorii, întreagă, întorcând până și această situație în favoarea Evangheliei. Dar în ce-l privește pe Pavel, el este interesat de misiunea sa, nu de situația sa. Ne pare rău să spun și îmi pare rău să spun că de cele mai multe ori noi suntem interesați de situația noastră, nu de misiunea noastră. Nu-i așa? Ești bolnav, strigi la Dumnezeu. Ți-i foame, strigi la Dumnezeu. Ți-ai pierdut slujba, strigi la Dumnezeu. Ți-s bolnav copiii, ești disperat. Îți moare soția, nici nu mai vrei să auzi de el. Pentru că noi suntem interesați de situația noastră în loc să ne fim interesați de misiunea noastră. Ori am stabilit din start că toți suntem robii lui Hristos. Dragii mei, Domnul Iisus însuși spune pilda, dacă ești pe câmp toată ziua și vii acasă obosit, doar nu o să aștepți ca stăpânul tău să spună șezi la masă și mănâncă și am să slujesc eu. Nu, nu, mai întâi îl slujești tu, după aceea vei mânca și tu. Nu, așa e normal între un rob și un stăpân. Și Pavel așa se socotește și așa se poartă. Când vorbește despre sine, știți ce spune? Mulțumesc frumos de ajutorul care mi l-ați dat, dar nu-i despre mine. În ultimă instanță, sunt obișnuit să fiu în sărăcie și în belșug, în lipsă, în foame și să fiu sătul. Cu alte cuvinte, sunt bucuros că v-ați arătat față de Dumnezeu purtarea voastră de grijă față de mine, dar nu despre mine este vorba, ci este vorba despre Hristos. Versetul 13, din nou, îl cităm deseori, dar nu știu cât îl credem. Pot totul în Hristos care mă întărește. Cu mai mult curaj. Pot totul în Hristos care mă întărește. Și atunci când a dat cancerul în mine, și atunci când îmi moare cel drag lângă mine, și atunci când stau pe horurile spitalelor și aștept ca un medic să se uite la mine pentru că e ocupat cu toate cele, și când îmi aștept într-un fel ultima bătaie în ușa vieții mele, și atunci pot spune pot totul în Hristos care mă întărește? Pentru un rob, preocuparea majoră este misiunea lui, nu situația lui. Nu-i așa? Dacă pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig, și dacă fie că trăiesc, fie că mor, sunt al Domnului, înseamnă că nu contează prin ce contexte mă trece Dumnezeu. În ultimă instanță, am o singură dorință. Când voi sta în fața Lui, să aud din gura Lui, bine rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. În versetele 12 la 16, Pavel se bucură de faptul că circumstanțele ostile n-au împiedicat înaintarea Evangheliei. Observați ce îl frământă pe el, cu ce se preocupă el, cu altceva decât ne frământăm majoritatea dintre noi în relația cu Dumnezeu. Versetul 12. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindenea iuria, toți știu că sunt în temniță de dragul lui Hristos și din pricina lui Hristos. Și cei mai mulți îmbărbătați de lanțurile mele propovăduiesc cu mai multă râvnă cuvântul lui Dumnezeu și fără teamă, spune Pavel. Și el conchide în versetul 18. Hristos este propovăduit și eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Indiferent prin ce aș trece, aș putea spune cuvintele acestea? Ce mă bucur că pe holurile spitalelor pot vorbi celor care își așteaptă și ei ca și mine verdictul. E ocazie unică. N-am crezut că ajung aici, dar dacă aici m-a dus Hristos, atunci pot totul în Hristos care mă întărește. Mi-am schimbat locul de muncă, toți se uită urât la mine. Ce extraordinar har să pot vorbi despre Hristos acestor colegi ai mei, să mă pot ruga pentru fiecare dintre ei. Trecem prin vremuri grele ca și țară, dragii mei. Și în loc să mergem să urlăm ca nebunii, ca unii care nu-L cunoaștem pe Hristos pe străzi, cum ar fi să ne plecăm genunchiul să împlinim Scriptura? Rugați-vă pentru împărați, pentru cei înălțați în dregătorii. E ocazie unică să strigăm la Dumnezeu, să ne împlinim menirea. Ca roba lui Hristos, Pavel știe că are un singur lucru de făcut, să promoveze interesele lui Hristos, indiferent prin ce circumstanțe îl va duce Dumnezeu. Cu această introducere, mă opresc în fața epistolei și îmi pun o întrebare în dreptul autorului. Pavele, de ce ai scris scrisoarea aceasta? Ce a ocazionat scrierea acestei scrisori? Păi, în primul rând, este un eveniment. Din Filipii, și nu uitați, nu se circula cu avionul în vremea respectivă, drumurile erau grele și primejdioase, vine Epafrodit cu ajutoare din partea bisericii pentru întemnițatul Pavel. Dar pe Pavel nu-l interesează atât de mult ajutorul, deși mulțumește pentru ele în ultimul capitol, ci îl interesează inima, situația fraților lui din Filipii. Și stă și-l ascultă pe Epafrodit și se încarcă cu problemele bisericii din Filipii. Sunt două lucruri care ocazionează scrierea din înțelegerea mea. În primul rând, detectează din cuvintele lui Epafrodit disensiuni între ei, lipsa unității în biserică, și asta îl îngrijorează pe Pavel. În al doilea rând, el vede cum la ușa bisericii bat iudaizatorii cu o altă evanghelie și asta îl întărâtă pe Pavel împotriva situației respective. Observați, sunt două ocazii și cele două ocazii semnalează apostolului două pericole În primul rând, disensiunile ar putea împiedica înaintea Evangheliei, iar atacurile iudaizatorilor ar putea submina Evanghelia, zădărnici întreaga lucrare a Domnului Iisus Hristos în frații Lui. Lăsim voie să înșir mai întâi posibilele scopuri, după care să vorbesc despre câteva dintre ele. Pavel întotdeauna, deși ce îl dureau lipsa unității dintre ei, el începe cu o mulțumire și termină cu o mulțumire. Cu alte cuvinte, îmbrățișează într-un fel corectarea pe care vrea să le aducă cu mulțumirile pe care le adresează lui Dumnezeu. Vrea să mulțumească lui Dumnezeu pentru partea pe care o iau la Evanghelie din cea din tâi zi până acum, frații lui din Filipii. În al doilea rând, vrea să facă ce poate ca să rezolve disensiunile dintre ei, ca Evanghelia să nu fie împiedicată de lucrul acesta. În al treilea rând, vrea să contracareze atacurile iudaizatorilor care veneau să submineze Evanghelia, să zădărnicească lucrarea lui Hristos. Și în al patrulea rând, dorește să mulțumească pentru ajutorul primit, dar până și în aceasta, întorcându-le privirile spre Dumnezeu și făcându-i să simtă că sunt conlucrători cu El pe ogorul Evangheliei. Dați-mi voie să le iau pe rând. Primul lucru pe care îl face Pavel este să mulțumească lui Dumnezeu pentru partea pe care o iau la Evanghelie frații lui. Versetul 3. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez pentru voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi, dar nu oricum, ci cu bucurie pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Nu mă simt singur în jug, vă simt și pe voi alături de mine și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și deși știa că norii se ridică la orizont, dragii mei, din pricina disensiunilor dintre ei, el își exprimă nădejdea. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua venirii lui Hristos. Dar să-i lăsăm pe ei. M-aș opri în dreptul meu, în dreptul nostru ca biserică. Oare ce-ar spune Hristos despre părtășia noastră la Evanghelie? Dacă am uitat de misiunea care mi-a fost încredințată și dacă mă preocupă doar situația mea, dragii mei, s-ar prea putea să aud din gura lui ceea ce a auzit biserica din Efes în Apocalipsa. Ce-am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Aici nu-i vorba de sentimente, dragii mei, ci vorba de faptul că atunci când s-a născut biserica din Efes, cu atâta putere s-a răspândit Evanghelia, încât toată Asia a auzit cuvântul. Sporovăiau Evanghelia pe oriunde mergeau. Își ardeau cei care se pocăiau cărțile cu vrăjitorii. Incredibil impact a avut Evanghelia între ei. Dar toate lucrurile astea se pot stinge. Și de aceea mă întreb, oare Hristos, ce ar avea de spus bisericii din Iris în ce privește părtășia la Evanghelie? Dar biserica din Iris sunt eu, ești tu, suntem fiecare dintre noi. Nu e o clădire și un ritual? Oare ar putea mulțumi pentru părtășia pe care o luăm la Evanghelie? Dar să mă mut la al doilea aspect din scopul lui Pavel. El dorește să ridice un stăvilar, să rezolve, dacă se poate, disensiunile dintre ei care ar putea periclita înaintarea Evangheliei. Pavel și Timotei, robi al lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus, care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconii. Este singura din toate cele 21 de epistole pe care le scrie Pavel, în care amintește pe episcop și diacon. Nu pentru că doar în Filipii erau episcop și diacon, nu, dragii mei, Pavel când evangeliza o cetate și se înfiripa o biserică, înainte să plece de acolo, așeza prezbiteri în cetatea respectivă. Iar dacă era în grabă, lăsa pe unul ca tit să așeze episcop și prezbiteri sau prezbiteri în fiecare biserică din Creta. Cu alte cuvinte, asta era norma, nu excepția. Dar atunci de ce amintește în epistola aceasta? Probabil că acolo între ei erau problemele. Știți și dumneavoastră, nu-i așa, de la cap se împute peștele? Eu umblu prin lume și din păcate, ori unde ajung, Biserica pe care am văzut-o anul ăsta, anul viitor, sunt două sau trei din ele. Și lucrurile pleacă de obicei de sus. De obicei de sus. Asta cred că s-a întâmplat și acolo. Și de aceea salutului obișnuit, har și pace, capătă o conotație cu totul specială. Unde sunt disensiuni, e nevoie de pace, nu-i așa? Și numai înțelegerea harului poate să aducă pacea, pentru că în fața harului toți suntem la fel de săraci, la fel de nevoiași și de aceea disensiunile dintre noi absolut nu mai au nicio valoare. Sunt absolut șocat când citesc primele patru versete din capitolul 2. Pavel face tot ce stă în putință să ciupească corzile sensibile ale relației dintre el și dintre filipeni. Dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângăiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire sau vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un gând. Putea să implore mai bine biserica din Filipii decât prin cuvintele acestea? Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare să uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Atunci când sunt certuri și disensiuni, dragii mei, ne-am întors spre noi înșine. Pentru că drepturile noastre sunt lezate. Și textul spune, în smerenie, fiecare se uită nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Iar în capitolul 4, cu toată jena, Pavel pune degetul pe rană, îndemn pe Evodia și pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevăratul tovarăș de jug, vină în ajutorul femeilor acestora. Văd că ele nu se pot împăca. Du-te și dă-le o mână de ajutor. Și textul spune, femeilor acestora care au lucrat cu mine la înaintarea Evangheliei, de ce nu mai lucrează? Nu, dragii mei, când ne certăm, nu putem să lucrăm la înaintarea Evangheliei. Și de aceea Pavel face tot ce stă în putință. Se milogește, dacă vrei, stă în genunchi înaintea lor, să-i roage să rezolve problema, pentru ca Evanghelia să fie dusă mai departe. Circumstanțele ostile nu pot împiedica înaintarea Evangheliei. Dragii mei, dacă eu aș avea misiunea înaintea ochilor mei și nu situația mea înaintea ochilor mei, indiferent ce mi-ar aduce viața, m-aș întreba, Doamne, ce ocazie îmi dai în situația asta să vorbesc despre Tine? Eu nu mi-aș dori să stau la hematologie, să aștept cu ceasurile, cum stă cumnata mea în zilele astea, dragii mei. Sau cum a stat Filip. Dar sunt în jurul tău, într-o astfel de situație, oameni deschiși ca o carte. Dacă aici să le spui, poate niciodată în viață nu te vei mai întâlni cu ei. Observați, circumstanțele ostile nu pot împiedica înaintarea Evangheliei, dar lipsa unității dintre noi o poate face. Lipsa unității dintre noi o poate face. Lipsa unității din biserică este cea mai mare piedică în înaintarea Evangheliei. Știți cum rezolvăm problema? Nu ne place? Jumătate ne rupem și ne facem o altă biserică pe strada cealaltă. Well, să aveți impresia că ați rezolvat problema. Vii de la Oradea la Cluj și este un sat în care era o clădire. E adevărat, era veche, de mult probabil construită. Și jumătate din adunare s-au hotărât să facă o altă clădire nouă lângă ea. Au terminat clădirea nouă și biserica s-a rupt în două și a zis, da, noi nu ne mutăm, asta este biserica noastră. Tot satul era afară. Au venit cu tractoarele, au legat-o cu lanțuri și au dărâmat-o în huiduielile satului. Ala cu mai liniște, dar eu cred că Evanghelia e moartă. Așa cum Evanghelia este moartă, nu Evanghelia, ci puterea ei din pricina lor. Și asta se întâmpla, se poate întâmpla astăzi, se întâmplă, dragii mei, de multe ori printre noi. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Pentru că fie că voi veni la voi, fie că voi rămâne departe de la voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Cea mai bună reclamă pentru Evanghelie este unitatea dintre noi. Este puterea vindecătoare a Evangheliei în viețile noastre și în relațiile noastre. Păcatul ne-a fărâmat pe dinăuntru și ne-a rupt pe unii de alții. Hristos ar trebui să ne vindece pe dinăuntru, să ne adune la oaltă, pe unii lângă ceilalți. Oare de ce Domnul Iisus ține să încheie cina cea de taină cu aceste cuvinte? Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Dar de ce e important, Doamne Iisuse? Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii față de alții. Oare la întâmplare, în rugăciunea lui de mare preot, se roagă de câteva ori pentru unitatea bisericii? Te rog ca ei să fie una după cum noi suntem una, eu în tine și tu în mine. Dragii mei, cea mai mare și cea mai bună reclamă pentru Evanghelie este rodul ei, părtășia noastră la ea, prin vindecarea noastră și a relațiilor dintre noi. Iar atunci când disensiunile încep să apară, cel mai bun remediu este să ne ridicăm ochii spre Domnul Iisus Hristos și să avem în noi gândul care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și urmează versetele înălțării lui. În numele lui se va pleca orice genunchi și orice limbă îi va da slavă, spune Scriptura. Pentru că drumul smeririi nu-i în groapă, spre groapă, ci spre înălțare și spre tron, spre domnire împreună cu Domnul Iisus Hristos. Pavel scrie pe de o parte să mulțumească pentru partea pe care o au la Evanghelie, dar pe urmă se oprește, zice, nu cumva să împiedicați înaintarea ei. Și de aceea vă rog în numele lui Hristos, adunați-vă la oaltă, rezolvați-vă problemele, împăcați-vă unii cu alții, Evodia și Sintichia. În al treilea rând, Pavel vede pericolul de afară. Observați, a văzut pericolul dinăuntru și acum el privește pericolul de afară. Pericolul de afară erau iudaizatorii care veneau în vremea aceea cu o altă evanghelie. Pentru omul neștiutor, pentru omul care n-a înțeles lucrarea lui Hristos, toate păreau bune. Dacă nu primiți tăierea împrejur, după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Ce-i rău să ai grijă de Vechiul Testament și de toate poruncile lui, să le păzești cu sfințenie și să mai dau și pe Hristos la ele? Dragii mei, nu-i rău, e catastrofal. Dacă Hristos are nevoie de surogatele Vechiului Testament, de umbra respectivă, înseamnă că lucrarea lui nu-i de ajuns. Și Pavel, dragii mei, confruntă pe iudaizatori în cuvinte extrem de dure. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijelații aceia. Pavele, ești pocăit? Ce-s cuvintele astea în gura ta? Dragii mei, l-aș putea pune doar lângă ștreangul sau biciul făcut din ștreangurile Domnului Iisus Hristos care a răsturnat mesele vânzătorilor de bani în templu. Aceeași valoare. Ascultați-l ce spune Pavel galatenilor. Iată, eu, Pavel, vă spun, nu de mult am studiat epistola. Dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Dacă veți tăia împrejur, sunteți datori să împliniți toată legea. Iar cine voiește să fie socotit neprihănit prin lege, s-a despărțit de Hristos și a căzut prin har. Ce face Pavel? Separă cele două legăminte. Dragii mei, vechiul legământ și-a împlinit menirea. A sosit datea expirării. Noul legământ este suficient în el însuși. Și noul legământ, Dumnezeu a reiterat toate poruncile de care avem nevoie și le-a dublat. Dacă ne plac poruncile, avem peste 1200 în Noul Testament, față de 613 în Vechiul Testament. Cu alte cuvinte, noi suntem credincioși ai Noului Testament, nu ai Vechiului Testament. Suntem în Noul Legământ. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vreți să aduceți ceva din Vechiul Legământ, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. Încolo, frații mei, bucurați-vă, bucurați-vă în Domnul. Nu ți ajunge Domnul ca să te bucuri în El? Vrei să mai adaugi alte mijloace, alte lucruri de care să te bucuri? Zice Pavel, mie nu mi-este greu să vă spun iarăși aceste lucruri și vouă, vă este de folos. Dar mă întreb, în ce altceva ne-am putea bucura? Sau cu ce altceva ne-am putea lăuda? O, dragii mei, sunt atâtea lucruri în jurul nostru încât eu stau blocat când mă uit la ele. Oameni care se laudă cu altceva decât cu Hristos. Ascultați-l pe Pavel. Măcar că eu, versetul 4 din capitolul 3, aș avea pricină de încredere în lucrurile pământești. Dacă altul se poate încrede în ele, eu și mai mult. Eu sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei. În ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, în ce privește palmaresul meu în împlinirea legii, fără prihană. Fără prihană. Și el continuă în versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, după care umblam, pentru care m-am luptat, cu care m-am lăudat, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Chiar și acum privesc toate aceste lucruri ca pe o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos. Să fiu găsit în El, da? Să fiu unul care gustă puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui și care devine din ce în ce mai mult asemenea cu moartea Lui. Ca să ajung cu orice preț, dacă voi putea, la învierea morților. Nu știu ce a găsit Pavel în Domnul Iisus, dar a vândut totul ca să cumpere țarina cu comoara. Totul. A renunțat la toate zbaterile lui și câștigurile lui din iudaismul lui când l-a văzut pe Hristos. Știți ce știa el? Citiți Coloseni, capitolul 1 și capitolul 2. În el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii și voi aveți totul de plin în el. Și Pavel continuă. Dragii mei, când și cum îl vom epuiza? Nici în veșnicii. După masă avem cina Domnului și avem două lucruri simple pe care trebuie să le facem, dar sunt simpliste doar că nu le înțelegem. Vestiți moartea Domnului până va veni El și îl pomeniți pe El. O, dacă l-am cunoaște pe El, am gustat viața. Pentru că asta spune Domnul Iisus și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. În Domnul. Dați-mi voie să mă apropii de încheiere și să mă întreb și eu, de ce a scris Pavel epistola asta? Care este scopul lui ca autor? Ce-ar dori să vadă realizat în frații lui din Filipii și pe urmă în biserica lui Hristos de-a lungul întregii istorii? În primul rând, el ar fi dorit să-i vadă adunați în jurul lui Hristos, ducându-și mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur și ținând sus cuvântul vieții, pentru ca Evanghelia și înaintarea ei să nu fie împiedicată. Spuneți-mi, am putea să ne dorim altceva noi astăzi? Decât ca biserică, să stăm adunați în jurul lui Hristos. Da, suntem diferiți, avem idei diferite, păreri diferite, probabil am vrea să vedem lucrurile duse în direcții diferite, dar cum ar fi ca toate astea să rămână marginale și să stăm adunați în jurul lui Hristos, ajutându-ne unul pe celălalt să ne ducem mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur, având ca standard cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, Pavel ar fi dorit să le deschidă mintea, să poată discerne și evalua oferta iudaizatorilor și să le socotească ca pe niște gunoaie. O, dacă nu-ți lași barbă, dacă nu poți ciucure la haină, dacă nu ții sabatul, dacă mai mănânci carne de porc, întrebarea mea este, cu ce ne lăudăm? L-am epuizat cumva pe Hristos în cunoaștere? De nu mai avem nimic de spus despre El? În al treilea rând, Pavel dorește să-și arate. Este cea mai caldă epistolă pe care a scris-o Pavel vreodată. Și o scrie din cele mai vitrege condiții. Dar inima lui era lipită de inima fraților lui. Ardea pentru ei. Și de aceea dorește să-și arate dragostea față de ei. Citiți, vă rog, numai versetele 7 și 8 și din primul capitol. Și arătându-și dragostea față de ei, îi cheamă să calce pe urmele lui, nu pe urmele vrășmașilor lui Hristos. Dați-mi voie să adun epistola într-o frază. Și aveți înaintea voastră pe ecran. Rămâneți tari în același duh și luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici, oricine ar fi ei. Citiți cu mine textul dinaintea voastră. Rămâneți tari în același duh și luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Dar ce să fac eu cu această frază? Care e relevanța cărții pentru mine? Ora, dacă Pavel ne-a scris o scrisoare acum după 2000 de ani, cum ar suna scrisoarea aceea către biserica din Iris? Sau dacă mi-aduc aminte de faptul că cele 7 biserici din Apocalipsa sunt cântărite pe cântarul Domnului Iisus Hristos și am fi noi biserica din Iris așezată pe cântarul lui Hristos, care ce-ar spune despre noi? Dați-mi voie să închei cu câteva întrebări, nădăjduind că Duhul lui Dumnezeu ne va răspunde la ele de-a lungul verii acesteia, în timp ce călătorim prin Filipeni. Și nădăjduiesc că în săptămâna asta nu va fi unul dintre noi care să nu citească 4 capitole, 15 minute, cam atât durează citirea. Ca biserică, în ce măsură ne preocupă înaintarea Evangheliei? O, dar biserica nu sunt ziduri și ritualuri, ci biserica sunt eu, ești tu, suntem noi împreună. Cu alte cuvinte, în ce măsură ne încurajăm unii pe ceilalți să mai câștigăm pe cineva pentru Hristos? Pentru ce ne rugăm? O, ne rugăm pentru situațiile noastre, nu-i așa? Atâtea boli, atâtea necazuri, atâtea lipsuri, atâtea dureri și strigăm la Dumnezeu în fiecare zi și în fiecare... Cum ar fi să uităm de necazurile și situația noastră, să ne mintim de misiunea noastră? Spuneți-mi, ar fi cădere din har? Nu, ar fi intrare în har. Ar fi intrare în har. Dar ceva s-a schimbat în mintea noastră, dragii mei. Noi suntem în centrul cercului și Dumnezeu este un fel de duh al lămpii lui Aladin, care să ne împlinească dorințele și nevoile. Și dacă nu le face, le trântim toate de pământ și aruncăm cu țărână spre cer. Suntem supărați de Dumnezeu că ne-a murit copilul și ne-a murit nevasta. Sigur că doare. Dar în ultima instanță, Pavel e nebun? Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Noi cel puțin rostim cuvintele astea, trebuie să le și credem. De foarte multe ori facem colecte în biserică și vine Tavi și ne explică pentru ce să dăm banii și spune el, ar trebui să dăm bani pentru comunitate, pentru Uniune, pentru Vocea Evangheliei, pentru Credo TV. Suntem sătui până aici. Am putea păstra banul în plus în buzunar. Dar cum ar fi, și vă întreb, oare în părtășia noastră la Evanghelie ne interesează ceva mai mult decât irisul? Mare-i secerișul, puțin sunt lucrătorii. Ce mare har ca frații mei de la Vocea Evangheliei să fie brațul bisericii. Da? Brațul bisericii ca să ducă Evanghelia. Ce mare har că cei de la Credo TV, dragii mei, ajung în casele oamenilor unde nici unul dintre noi nu vom intra niciodată. Cum ar fi să celebrăm, să ne bucurăm împreună cu ei? Ce mare har că sunt între noi oameni care iau copiii străzi și copiii de pe afară și plantează cuvântul lui Dumnezeu în inima lor. Ce mare har! Dar pentru asta trebuie să privesc la secerișul lui Hristos, nu la al meu. Eu am lucrarea mea îngustă pe care o fac cu credincioșie cât pot. Dar împărăția lui Dumnezeu este mai mult decât atât. O treia întrebare, oare unitatea dintre noi relațiile dintre noi dovedesc că avem în noi gândul acesta care era și în Hristos Iisus, care măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a coborât El să ne ridice pe noi? Sunt întrebări grele. Nu știu cum va răspunde Duhul lui Dumnezeu în inima fiecăruia dintre noi. Dar vin la una și mai dureroasă, dragii mei, mai ales pentru generația care stă acum prin bănci. Eu mi-am terminat alergarea. Nu mai am nevoie nici de mâncare, nici de haine, nu-mi schimb nici măsura. Pot să umblu în același costum până mor, dragii mei, nu-i sfârșitul lumii. Dar întrebarea pentru voi mai tineri, cu ce ne lăudăm? Pentru ce alergăm? Ce discutăm între noi? Ce ne frământă? Pentru ce dăm din coate? Pentru lucrurile pământești? Sau pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu? Pentru ce vă răsc lacrimi? Că n-am fost sare și lumină? Sau că mi s-a micșorat salarul? Nu ne-a promis Dumnezeu că ne va da pe deasupra mâncarea și îmbrăcămintea? Dar nouă nu ne ajunge. Vrem mult mai mult decât atâta. Și avem mai mult decât atâta. Avem dulapuri tixite de lucruri pe care nu le-am atins de 2 ani de zile. Bine pentru americani care se mută de nu știu câte ori în viață. Sunt obligați să arunce tot ce e în plus. Noi suntem mai bătuți un pic în cuie. Da? Cu ce ne lăudăm? Ce-i pe inima noastră? Situația noastră sau misiunea Lui? Suntem sau nu suntem robi ai Lui Hristos? Dacă am căutat mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, lăsându-L pe El să ne dea mâncarea și îmbrăcămintea. Și apoi, cum prețuim pe cei care se jertfesc pe ogorul Evangheliei? Cum ne rugăm pentru ei? Cum îi susținem? Pe un Epafrodit, pe un Timotei, pe un Pavel? Sunt doar câteva întrebări. Vă las pe dumneavoastră să le mulțiți citind epistola. Și facă bunul Dumnezeu ca să răspundă la întrebările acestea fiecăruia dintre noi și nouă ca biserică. Și la urmă să primim de la El o epistolă, biserică din Iris. Mă laud înaintea Tatălui că Evanghelia înaintează, că unitatea este păstrată, că a separat adevărul de grâul de neghină și adevărul de minciună și că sunteți tari în același Duh. Doamne ajută! Amin!